halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 1319 mitirband iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba waa 3 bisha Oktoobarna waa 14 sanadka 2017 idaacaddeena galabta waxaa wada jir halkan idinka soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
qodobada idaacaddeena galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid ah Mareykanka oo sheegay in duqeymo uu ka fuliyo Soomaaliya intii u dhaxaysay 1912 bishan uu ku dilay 36 ka tirsan Al-Shabaab iyo 4 ka tirsan maleeshiyada ururka Daacish.
Toddobaadkii la soo dhaafay ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya ciidamada Mareykanka ee diyaaradaha Soomaaliga loo yaqaan adeegsanaya waxaa u suurtagashay inay magaalada Jiliid ee dhismayaalkii galay oo ahay xarumaha ay hoggaanka iyo gaadiidka lagu soo diyaariyo qaarkood ama qaraxyada laga soo sameeyo inay baabi'iyaan.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan madaxweynaha Hir Shabeelle oo sheegay in howlgal ay ciidamada dowladdu ka sameeyeen deegaano hoos yimaada maamulkiisa aanan isaga lagala tashan.
Sidoo kale waxaanu idiin haynaa warbixin la xiriirta doorashadii shalay looga dareeray Soomaaliland iyo guddiga doorashada oo sheegay in sanaadiiqdii codadka ay si nabad ah ku soo gaareen degmooyinkii lagu tirin lahaa.
Waxaan u sheegnay halka ay wax marayaan iminka in nabadgelyo ay goobihii kaga wada yimaadeen oo iminka ay joogaan sanaadiiqdii yimaadeen maxaa degmooyinka markii ay ka yimaadeen meelihii ama goobihii codbixinta si nabadan ay ku yimaadeen wax walbina ay sidii ay loogu talagalay ay u socdaan.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan dunida oo maanta laga xusayo maalinta xanuunka macaanka.
barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhageysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. madaxweyne Donald Trump ayaa daqiiqadii ugu dambeysay ka tagay kulanka guud ee 18 wadan ee bariga Asia. madaxweyne Trump ayaa u dhaqaaqay dhanka diyaarad u gaar ahayd madaxweynaha Mareykanka ee Air Force One si uu uga baxo dalka Filipiin, waxaana diyaaraddii galabnimadii talaadada ay ka qaaday garoonka diyaaradaha ee Ninoy in ka badan 30 daqiiqo ka hor xilligii uu qorsheysnayd. waxaana masraxa looga yeeray xogayaha arrimaha dibadda Rex Tillerson si uu kulanka Trump ugu matalo. saraakiisha aqalka cad ayaa sharaxaad ku bixiyay in Trump wixii ay ahayd inuu kulankaasi ka yiraahdo uu ka sheegay kulan qada ahayd oo ay wada yeesheen hogaamiyaasha ururka dalalka Koonfur Bari Asia. sababta ugu weyn ee hal maalin loogu daray jadwalka Trump ee joogitaanka Filipiin ayaa ah inuu ka qayb galo kulanka Bariga Asia oo ah kulan goboleed muhiim ah.
wasaaradda cadaaladda Mareykanka ayaa sheegtay in telefishinka RT ee dowladda Ruushku ay leedahay ee laga sii daayo dalkan Mareykanka uu waddankan isaga diiwaangeliyey sidii hay-ad dibadeed oo Mareykanka ka howlgasha. saraakiil Mareykanka ah ayaa telefishinka RT siiyey ilaa maalintii Isniintii shalayto inuu isdiiwaan geliyo ama tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono. tafatiraha guud ee TV-ga Margareta Simonian ayaa fariin ay Twitter-keeda ku qortay ku sheegtay in ay kala doorteen tallaabo sharciga waafaqsan in laga qaado iyo in ay isdiiwaan geliyaan oo ay doorteen isdiiwaangelinta. tallaabadan ayaa u eg mid jawaab u ah xukuumadda Moscow oo toddobaadkii hore sheegtay in ay ku qasbi doonto idaacadda VOA iyo Radio Free Europe oo labaduba uu Kongreska Mareykanka maalgeliyo in ay isdiiwaangeliyaan.
xer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa talaadada maanta ah su'aalo uga jawaabi doona guddi hoosaadka garsoorka ee Kongreska, taasoo ku aadan amar uu siiyey dacwad oogayaal sare si ay u eegaan haddii ay haboon tahay in baaritaan lagu bilaabo dhowr qodob oo markaasi sharci dejiyaasha jamhuuriga ay soo jeediyeen. madaxa guddiga مدنها لغو مقعاب روبرت جودلايت ايا ويديست سيشنس ان جولاي اي سبتمبر بليه لصوت عفق او مقعاب الدن ببارة قارة او بارة فرقلنتي اولوليه هيلر كلينتون ايا قدiga حسبiga الدموقراط ديگا اي ارمها سي لحريرا ايميلة دي هيلر كلينتون اي سيدة قار كاوغو استعماشي كمبيوتر اي لادا هاي مركاسي او اي احايد حقاياها ارمها الدبادة اي مرايكنكا هي أدى كلينتون يوليبا يورانيام تي لغا إيبية شركة حرير لالا هاي دروشكا حلقة حلقة او هاي أوباما ورقد قرالة او لودر جيف ساشنس ايا لغوي ديستين لبارو وحيابها قار باريطان كي هي أدى FBI دا ايكو أدنا فرقلينتي روشكا اي دورشادي لبدي يكوني يلحي تمنك مدح تنمضا ايكا دعدة دلكن مرايكنكا
ويلك مدحوينها مرايكنكا ها دونالد ترامب ايا سو بندقية حرموه ايميلاه او لوغسو ديريدين عشبكة دا سير تفافيسي ويكليكيس دونالد ترامب جونيور ايا فريمهان هلي انتي لغو جيري اولوليه دورشادة مدحتي نمادة مرايكنكا اي لباد يكون يليحي يطبانكي اي ويحي كدن بيه دونالد ترامب جونيور ايا ايميلادان سو بندقية ساعدك دي مركي مجلد دا اتلانتي اي سو بندقتي فريمهان او اي هري اوه شي مركي او سو bandhigay ayuuna wax weyn ka soo qaadin fariimahan la isweydaarsaday fariimahan ayaa u muuqday kuwa lagu la xiriiray Trump Jr. kuwaas oo shabakada WikiLeaks ay isku soo caanbixinaysay kuna weynaynaysay ninka shabakada aasaasay ee dhibaatoo haysto majalada Atlantic ayaa qortay in WikiLeaks ay fariimo dhinaca Twitter-ka u dirtay Donald Trump Jr. intii u dhaxeysay September 2016 ilaa bishii July ee sanadkan
galab wanaagsan dhigistaal meel walba aad naga socotaan halkaan waa VOA Washington waana idaacaddeena galabnimo Militariga Mareykanka ayaa sheegay in duqeymo isxigxiga oo ay ka fuliyeen Soomaaliya toddobaadkii tagay ay ku dileen ilaa 40 ka mid ah mintidiintii ay beegsadeen. Afeeno hadlay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ay xarunta Pentagonka kula hadlay wariyasha waxa uu sheegay in 5 duqeyn oo intii u dhaxeysay 9-12 bishan ay fuliyeen ay ku dileen 36 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab iyo 4 ka tirsan maleeshiyada Daesh. Wariyaha Jaafar Kuka ayaa warbixin arintan ku saabsan noo diyaariyay oo ku eegay howlgalladan waa kan Jaafar Haye
maasanid Falastiin Mareykanka ayaa sheegay in weerarradaasi oo loo adeegsaday diyuuradaha drone ka aanan duuliyaha lahayn ay ku dileen Maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo ISIS afayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka oo xarunta Pentagonka kula hadlay wariyayaasha ayaa sheegay in 5 duqeyn oo intii u dhaxeysay 9kii ilaa iyo 12kii bishan ay Soomaaliya ka fuliyeen ay ku dileen in ka badan 40 ka mid ah kooxaha si argagixisada Colonel Rob Manin ayaa sheegay in 36 ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab iyo 4 ka tirsan maleeshiyada ururka Daacish ay ku dileen duqeymahaasi ay fuliyeen. Waxa uu sheegay in mid ka mid ah duqeymahaasi ay ku dileen maleeshiyada Al-Shabaab oo weerar ku soo qaaday gawaari kolonya ah oo ay saarayeen ciidamo isku dhafa oo Mareykan iyo Soomaaliya oo marayay meel la yiraahdo Guduud oo 250 kilometir u jirta magaalada Muqdisho. Waxa uu sheegay in weerarkaasi lagu soo qaaday ciidamadooda aysan cidina wax kaga noqon. Mareykanka ayaa waxa Soomaaliya ka jooga xoogaa gaaraya 500 oo isugu jira la taliyayaal iyo ciidamada fuliya howlgalada gaarka ah. Amerikanka ayaa howlgalkan sameeyay iyadoo ciidamada dawladda Soomaaliya ay meelo ka mid ah gobolka Shabeelaha Hoose iyo xuduudda uu la wadaago gobolka Shabeelaha Dhexe ay ka fuliyeen howlgallo bilow ah. Weerar guud oo madaxweynaha Soomaaliya ku baaqay kadib qaraxii weynaa ee 14kii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho ee dadka badani ay ku dhinteen. Afayeenka wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya Cabdi Casiis Ibraahin Xildhibaan ayaa wax ka weydiiyay waxa ay ku kala duwan yihiin duqeymaha uu Mareykanku sheegay in uu ku dilay 40 qof iyo weerarkaasi ka dhacay Jilib.
Toddobaadkii la soo dhaafay ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya ciidamada Mareykanka ee diyaaradaha droneska loo yaqaan adeegsanaya waxaa u suurta gashay inay baabi'iyaan goobihii laga soo abaabuli jiray weerarada lagu laayay ama lagu beegsanayo shacabiga Soomaaliyeed degmo iyo gobol kasta oo ka tirsan Jamhuuriyadda Soomaaliya ay degan yihiin waxaana u suurta gashay magaalada Jilib ee dhismayaal ku yaalay oo ay xarumaha ay howlgallada iyo gaadiidka lagu soo diyaariyo qaarkood ama qaraxyada laga soo sameeyo inay baabi'iyaan sidoo kale 5 gaadiid ah oo ay saaran yihiin maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab oo gurmad ahaan كتمت قبل كجدنا ومساس ايان نقود بابيي
عبد عسيس حلدبان وحاو شيغين الشباب اي فافين ايان ورر وبين كتل مامي او شيغي ان دو قيمها سيلقو ديلي داد ريدا
شباب كوحي ادي سنة ايان لامها ورباهين تاكوا ايقو ايليهين يكوا مدح برنان قاركود او شيغي ان ياردها صمو الردا سايكود انتين داد ريدا وحلق قلت نوحان لاي هذا الكاسي شاقا وحكي جيرا مجيران
عسي شيغو دومي كوحيغين كدق مدى براوي عبد فتاح حاجي عبد الله او فيو ويدا اللهد لاي ايا حقيجي اندو قينتي كدع دي ديگان كدار السلام اي كود انتين داد بيرا ليا او ديگان كاسي ادلو غي قانو
دو قيمها سي عمدو الا هدى وحمسيو جاري وحاكتيرا سيولادا دار السلام او تدح صف او ريلا ay maarayti diyaaradaha ku dhigayeen oo la yaqaano oo deerley ah oo habeenkii inta beer waraaqada casiye meel yar oo beerta oo saarsay oo salaax ahayd saaxday oo maarayti markii biyaha beerta ku furteen ee saddexdaas qofood ayaa amniga nagu maqaala oo rayidka ah laakiin dibadda ay markala waa dhici karaan inay jiraan oo dhulka hoosta ay meelahaas inay maarayti ka dhicin waa dhici karta
mareekanku ma sheegin in uu dad rayida wax yeeleeyay adinku ma xaqiijin kartaan in duqeyntaasi dadka ku dhintay ay rayid ahaayeen
dad islaam dadka ku dhintay dad la yaqaan oo inuu hadal ku yaqaan oo rayid ah oo dadka dhan wada yaqaanaan nabadoonada ka soo jeedo xilibaadada ka soo jeedo iyo kulli maamulka degmada ee wada yaqaanaan oo beeraley ah oo magacyadooda iyo tirada lagu soo gudbi karo oo habeenkii ku duqeyn ku dhacay ee dabiilkooda iyo aqoontooda ad yaalay iyo mustaqbalka wixii qalabka beeraha loogu shaqeynayo waaye
inkastoo mas-uuliyiintaasi ka tirsan maamulka degmada Baraawe ay xaqiijiyeen in dadkaasi ay rayid ahaayeen haddana Cabdi Casiis Xildhibaan la taliyaha wasiirka amniga gudaha Soomaaliya ayaa ku adkaysanaya in weerarkaasi lagu laayay Al-Shabaab isla markaana aanay jirin cid rayid ah oo wax ku noqotay
waxaad sheegtay Al-Shabaab in iyagoo adeegsanaya warbaahinta madaxa bannaan qaarkeed iyo toodaba in ay sheegeen in dad rayid ah ay ku wax yeeloobeen laakiin halkaas inaga VOA ahaan waxaan noo xaqiijiyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeelaha Hoose oo sheegay in dad beeraley ah oo la yaqaan magacyadooda oo badiilkoodi iyo yaambadoodi ay agtaalo ay diyaaradahaasi duqeyeen halkaana ay ku nafwaayeen ma jiraan miyad leedahay
annagu ma hayno war arkiyada ku saabsan in sawirada iyo muqaalada meelaha qaar kood lagu soo bandhigay xaqiiqada ka tirsan waa muuqaalo loogu talagalay in dadka lagu marin habaabiyo aan uma garanayo mas'uulka ka tirsan dawladda Soomaaliya ee warkaas isaga sheegay waxay la tahay isaga ka jawaabi doona waqtiga ay munaasab ka tahay
inkastoo ay socdaan howlgalladan yaryar ayaa haddana dawladda Soomaaliya weli waxay wadaa abaabulka weerar weyn oo ay ku sheegtay mid Al-Shabaab looga xoreynayo guud ahaan Soomaaliya waxaanay dhaqdhaqaaqyadani imanayaan iyadoo aanay dawladdu lahayn wasiir gaashaandhig iyo taliya nabad sugid midna
mahadsanidkaas waxa uu ahaa Jacfar Kuukay oo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa VOA Washington dhinaca kalena madaxweynaha Hirshabeelle ayaa walaac xoogan ka muujiyay howlgallada ciidamada dawladda ay kula dagaalamayaan Al-Shabaab ee ka socda deegaanka hoostaga Hirshabeelle isagoo sheegay in aan maamulkiisa lagala tashan howlgalkaasi wariyeena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray
ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay howlgallo lagu la dagaalamayo kooxda Al-Shabaab waxay ka wadeen deegaano hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Amarka howlgalka ayaa waxaa bixiyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo wareysi gaar siiyay idaacadda VOA ayaa waxa uu sheegay in howlgalka uu ku bilowday iyadoo aanan lagala tashan maamulkiisa, laakiin waxa uu sheegay in mabda'iyan oo howlgalku taageersan yahay.
Runtii howlgalkaas waa howlgal la filayay oo runtii loogu talagalay in lagu wajaho nimanka nabadiidka. Waxaana qorshuhu yahay in dhammaan waddankoo dhan maxuu ahay arintaas oo kale ay ka dhacdo. Annagu dhinaca Balcad duruufo jira awgood ayaa keentay in maxuu ahay dagaalkaas halkaas lagu bilaabo. Runtii anagu waxaan jeclayn in dagaalka intaan la gelin wada tashi iyo wada xaajood iyo wada meel wax isla dhigid abaabul dadka maxuu ahaa deegaanka abaabul ciidamada Hirshabeelle gaar ay u leedahay waxaasoo dhan rajaynaynay, laakiin waxaad moodaa inay si degdeg ku dhacday. Waxaana hadda loo baahan yahay kulley dagaalku wuxuu ku fiican yahay in meel laysu la wada jeedo. Anagu niyad ahaan diyaar aan nahay, ciidan ahaan diyaar aan nahay, shicibkan waa diyaar. dhalinyarada xoogga dalka oo ayaguna runtii duruuf adag ku dagaalamaya oo mushaar la'aan iyo saarad la'aan iyo waxyaalo fara badan ee kasoo dhibaatadaas kusoo jiray, hadda waxaad moodaa rajadu inay aad intii ay usoo dhaanto, niyadooda in lasii dhiirigeliyo oo hoggaan fiican la siiyo oo dagaalka si fiican mataqaana loo galo.
Madaxweyne waare ayay v o da weydiisay walaaca uu ka qabo howlgalka lagula dagaalamayo kooxda al-shabaab ee ka socda deegaano ka tirsan Hirshabeelle.
Runtii dagaalkaas waxaa lagu bilaabay niyad wanaag iyo kacdoon shicibka oo dhan ka dhashay oo directly ka soo bilowday dhacdadii 14-kii Oktoobar. Dadku waxay rabaan inay waxaan marwan iska dulqaadaan, waxaana la rabaa in dareenkaas laga turjumo dhalinyarada duruufta adag kusoo jirtay oo mushaar la'aanta iyo saanad la'aanta iyo muxuu ahaa tixgelin la'aanta iyo taakuleyn la'aanta waqti badan kusoo jiray, oo hadda aada mooddo in ay mataqaana niyadoodu ay fiican tahay oo wax badan ay isbedeleen oo qalabkii xoogaa la wanaajiyey oo gaadiidkii la wanaajiyey oo taakuleyntii la wanaajiyey. Waxaan rabnay in labadaas arrimood lagu wada faa'iidaysto, laakiin xoogaa meeshii tala xumaa ka dhacday waxaad mooddaa in la tashigu uusan fiicnayn dhinaca deegaanka iyo dhinaca maamulka, gaar ahaan annaga maamulka Hirshabeelle waxaan rabnay inaan dagaalkaas ka qayb qaadano, qodayaasha la abaabulo, tuulooyinka la abaabulo, laakiin xoogaa qaylo fara badan ayaa kasoo noqotay oo ciidamada xaggooda wax badan waa la xaliyey. Khaladaadkii laga bartay waa inaan ka faa'iidaysano oo ayna mar dambe u dhicin. Dagaalkan waa dagaal weyn, waa dagaal hadda bilowday, waxaana guul looga gaari karaa wada tashi, gacmaha la isqabsado iyo niyadda la mideeyo.
Madaxweyne Maxamed Cabdi Waare ayaa ugu dambeyn ka hadlay halka uu ku dambeeyey heshiiskii ay dowladda Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyadu dhowaan ku gaareen magaalada Muqdisho.
Shirkaas horta waxa uu ahaa shir wada tashiya oo looga wada tashanayay arrimo yaryar oo runtii maamul wanaajinta iyo xiriirka ka dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda, wuxuuna ku dhacay jawi aad u wanaagsan. Wax badanna waa laysla gartay, wax badanna mabda ahaan waa laysla gartay, laakiin waxaa loo saaray guddiyo farsamo. Runtiina waxaan rajeynaynaa in labada dhinacba niyad wanaagii shirku ku dhacay laga dhabeeyo oo wixii lagu heshiiyey la fuliyo. Taa horta shirka saasuu ahaa. Waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo waqtiga shirku dhacayay waxay ahayd waqti aad u dhibaato badan oo aad u xanuun badan oo laga soo kabsanayay runtii dhibaatadii nagu dhacday, labadii dhibaato nagu dhacay bishii Oktoobar, tii isku soobe iyo tii daasa hablood. Taasaa keentay in runtii wax badan oo laga hadli lahaa oo amar arrimaha siyaasadda ama arrimaha muxuu ahaa sharciyeynta ama awood qaybsiga ama dakhliga ama waxyaalo fara badan ka dhigtay arrin aan markaas aan taagnayn sababta oo ah dhibaatada jirtay. Waxaana la go'aansaday in aad loo saaro muhiimadda dhanka amniga iyo sidii looga soo wada jeesan lahaa hal dhinac nimankan nabadda diiday.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 14-kii bishii hore kadib qarxii ka dhacay isgoyska Zoobe waxa uu ku dhawaaqay in ciidamada Soomaaliya ay qaadayaan howlgal lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Buulaburti.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af-soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Haatanna Somaliland. Guddiga doorashada Somaliland oo goor dhaweyd warbaahinta kula hadlay Hargeysa ayaa sheegay in sanaadiiqdii codbixintu ay soo wada gaareen goobihii degmooyinka, isla markaana ay bilaabantay tirinta codadka marka laga reebo magaalada Hargeysa. Guddoomiyaha guddigaasi Cabdulqaadir Iimaan Warsame iyo afhayeenkaasi Ciid Cali Muuse oo warbaahinta la hadlay ayaa sidoo kale bulshada uga digay faafinta warar aanay hubin oo natiijada la xiriirta. Shirkaasi jaraa'id kadib ayaa wariyaha v o da Barkhad Maxamuud Kaariye wuxuu wareystay afhayeenka guddiga Siciid Cali Muuse, waxaanu ugu horeyn weydiiyey ujeedada ay warbaahinta ugu yeereen.
Waxaan u sheegnay halka ay wax marayaan iminka natiijooyinka iyo in nabadgelyo ay goobihii kaga wada yimaadeen oo iminka ay joogaan sanaadiiqda yimaadeen degmooyinka markii ay ka yimaadeen meelihii ama goobihii codbixinta si nabadan ay ku yimaadeen, wax walbina ay sidii ay loogu talagalay ay u socdaan alxamdulilaahi rabbil caalamiin, iyo warar kaleeto iyagana suuqa lala maraayo oo sheeg ka hadlaya in maxaa tahay warar laga sheegayo lagu soo geliyay barihii bulshada waateen iyada barqada uu iska xidhnay laakiinse website daa jira website-dadaasi ayaa iyagana warar ka imanayaan wararkaasi oo aan ahayn warar hagaagsan ama warar aan sax ahayn ah sidaa darteed ayaanu ugu yeernay
waxa sheegtay in ay soo gaareen goobihii degmooyinka sanaadiiqdii tirintii ma bilaabantay
tirintii meelana waa ka bilaabatay meelana way ka soconaysaa iminka argisa oo kale weli kama bilaaban laakiin degmooyin ay ka socoto amaba ay ka socotay waa jiraan
waxa sheegtay sidoo kale inay jiraan warar u muuqday inay kuwiina ka dheereynayaan oo ah in natiijooyin la sheegayo arrintaasi iyada ka waran
arrintaasi sidaad u aragtay baan annaguna u aragnay amaba nala ku sheegay waqtiba umaanaan helin runtii inaanu websaydo iyo aanu gallo laakiin wararkaana soo gaarayo dadka noo sheegayo oo lale waxaasi waxaasi laga hadlayay taasina waa mid aanu ka taxadirayno oo aanu doonayno inaan hadhowto rabshada ayan ka dhalin ama aynayan xisbina uusan intuu iska dabaaldego hadhowto la oran kumaad guulaysanba dee taasaaba kasii daran marka waxaanu doonaynaa wuxuu inay noqdaan wax commissionka ku kooban oo magaranaysaa sidii loogu talagalay u socda oo ayan ina ka qalloocan hadday ina ka qalloocato sida loo soo qabtaa way adkaanays doon
xisbiyada goobaha waxay u joogay muraaqibiin laga yaaba markay isuga geystaan inay iyagu wadar samaysanayaan ama isuga natiija taasina ay kalifiso inay dibaddii usoo baxdo arrintaas iyada lafteeda gaar ma u eegtan
waanu eegno taas waxa weeye annagu waxaanu qarsanayno ama xisbiyada ka qarinayno ma jirto horena waxay uga maanaan qarin jirin iminkana ka qarin mayno laakiin way ogyihiin wax kasta way nala ogyihiin wixii dhacaba way nala ogyihiin deetaasi maaha mid garansaaye aanu hadda wax ka sheegayno xisbiyado waxaanu systemkan iyo nidaamkan aanu samaysanay ee ah isha bu'deeda lagu samaynayay iyo habka loo sameeyo waxay ahayd inaanay wuxuu noqon wax la qarsado ya wax la qariya ama qufti ama qurme baa la yidhahda soomaalidu ku mahmaada laakiin annagu waxaan doonaynaa in aanan waxba aanan qarin wax walbina ay caddaadaan caddaantaasi ayaa hadhowna keenaysaa in doorashadii siday u dhacday ay si cad oo waadixa oo aan wax qarsoodi lahayn
waxaa sheegtay in sanaaduuqda qaarkood haddiiba cabasho kasoo baxday gaar loo dhigay si loo hubiyo ilaa iminka wax cabashaa ma haysaan
maya ilaa iminkaasi wax iska afka afkiisa a mooyaane cid noo soo qortay cabasho annaga ma jirto laakiin waxaa laga yaabaa in goobihii faraha badnaa ee 1624 goobood ahaa marka halkaasi cabashadu ka bilaabanaysa in dhulkaasi cabashooyin laga muujiyey waa wax dhici karta laakiin weli nama soo gaadhin kuwaana waxaa lagu xalilayaa oo lagu dhammaynayaa waa goobta goobtu haddii xalili weydeena waxay imanaysaa degmada degmada hadduu xalili kari weydo arrintaasi laga qaato rafcaan kalena gobolka ayay imanaysaa
waxaa jira maadaama idinku in badan aadsaad shuhran u sheegteen dhowr jeero hore aada xoogga saarasaan in wax suganay noqdaan doorashada iyo hanaankeedii in mas-uuliyiinta qaarkood ama dadka qaar loogu eedeynayo in arrimo ka dhan aa doorashada sameynayaan booliiska ama ciidan madaxweyne inta ogaalkiina idinku arrintaasi ka waran
maya wax dee iska ma garanaysaayey rabshado ah oo waaweyn oo cid loo qabtay anagu haddeerto ma ogin dad iyagu baa laga yaabaa in ay jiraan aan fahamsanayn shaqadoodu matalan waxaa ka dhici kartaa xagga xisbiyado kale aanay fahamsanayn shaqada ay qabanayaan waxa ay tahay amaba habkii loo soo igmaday ay wakiilka ka ahaayeen xisbiga inaan laga yaabo inaanay fahamsanayn oo si fiican inkasta oo aanu wax cad kala seexanay maxaa haytooy xisbiyada wax walbana aanu u sheegno wax qarsoonina xaggayga ayan ka jirin tallaabadan u qaadanayna aanu u sheegno ay og yihiin taa haddana waxaa laga yaabaa dad iska jidbisan baa jira marka dadkaa jidbisani dee marka la arko inay meel rashado ka sameynayan dee biliisku markay way arkayaan waxaanaada joojiya hadduu joojin waayeen oo wuxuu sii wadana dee way qabanayaan laakiin annagu ma garanaysa waxaanu xidhnay iyo wax kaletoon midna ma jira
goor maa la idinka filaya natiijada
natiijada waxaa la filayaa ilaa insha allahu 5-6-7 casho insha allahu bidnillahi alkariim rajeynaya inuu sii jiro maanta ku jirta dabcan
kaasi waxa uu ahaa Saciid Cali Muuse afayeenka guddiga doorashada Somaliland oo u warramayay wariyaha Hargeysa nooga soo warrama Barkhad Maxamuud Kariye
dhinaca kalena doorashadii shalay ka dhacday Somaliland waxaa dusha kala socday ilaa iyo 60 goob joogay oo caalami ah iyo weliba in ka badan 600 goob joogayaal gudaha ah Mustafa Sacad Dhimbiil waa gudoomiyaha dalladda jilayaasha aan dowliga ahayn ee Soomaaliland ee loo yaqaan SONSAF waxana hay'addu ay maamulaysaa goob joogayaasha gudaha ee kormeeraya doorashada Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu uga warramay sida doorashadu u dhacday iyo dhacdooyinka ay diiwaan geliyeen.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim adbaad baasanta Ismaaciil muraaqibiinta goob joogayaasha maxalliga tiradooda gudwaa 620 muraaqib goob joogi marka 620ka 20 kamid ah waa dadka aan ilxaaskoodu dhameyn ee disabled-ka ah waxaan ugu talagalay bulshada si ay cid waliba uga qayb qaadato 20 xubnood waxaan u xidhnay dadka curyaaminta 600 kalena waxay ka yimaadeen dhammaan noocyada kala duwan ee bulshada rayidka haday tahay ganacsato xirfadlayaal aqoonyahanno ururo maxalliya waxaan ku academic institutions waxa soo dhabay isugu jiraan marka runtii goob joogannimada maxalliga ah waa hawl ay ka qayb qaateen dhammaan ururada bulshada rayidka
marka xaggee bay tageen goob joogayaashiinu anoo ku weydiin doonaa su'aalo kale oo la xiriira doorashadii sidoo kale
goob joogayaashii runtii marka la eego horta goobaha codbixintu waa 1604 aniguna 620 baanu fidinay marka halka waxa kaaga muuqanaysa inaanan wada gaarin sanduuq walba laakiin waxaanu sameynay sanaaduuqda codadka badani ku jiraan si aanu isugu dayno inaanu ku fargarayno dhammaan inta ugu badan codadka waxaanu target ka dhiganay sanaaduuqda 400 ilaa wixii ka badan cod ay ku jiraan marka marka tira ahaan la eego waxaad moodaa inaanu 1/3 ku fargarayno laakiin marka la eego numberiska ku fargarayaan 2/3 baanu target ka yahay inaanu ku fargarayno
waan gartay doorasho shalay ka dhacday Soomaaliland bal kulba warbixin baad sheegtay inaad dib ka soo saari doontaan laakiin guud ahaan say u dhacday
wasaadu sheegtay Britoole oo waxaanu soo saari doonaa warbixin hordhaca oo ku saabsan mishinka ama hawsha goob joogannimada maxalliga laakiin markaad eegto guud ahaan doorashadii runtii shalay ka dhacday Soomaaliland doorasho aad u qurux badan bay ahayd xilligii loogu talagalay bay intii ugu badnayd percentkii ugu badnaa wuxuu bilaabmay xilligii loogu talagalay xilligii loogu talagalayna dhammaan goobaha waxaa lagu guuleystay in dadkii codbixiyayaasha ahaa ay wada codeeyaan codkooda dhiibtaan waxa kale oo iyaduna runtii xalay toole suurta gashay in sanduuq kasta lagu tiriyo goobtiisii taasina hawl successful sidaan gorarkaanu ka helayna runtii commissionku ay sheegayaan sanduuq walbana waa la tiriyay waxa imika lagu soo xireeyay 12-kii degmada doorashooyadana lagu hubin doono marka hawshaasi sidii loogu talagalay ayaa u dhacday doorasho aad u qurux badan baa runtii dhacday
marka marka la eego kale dadka waa safafka dabcan aad martay oo shakhsiyan waa dadkii kormeeray oo meelo kala duwan baa laga yaabaa inuu isku arag intaad meelaha maraysay dadku sidee bay u soo baxeen
runtii dadku aad bay u soo baxeen dadku salaadii subax wixii ka dambeeyay ku yidhi way camirnaayeen anigu runtii meelo badan baan maray oo magaalada Hargeysa iyo nawaaxigeedaba marka safaf dhaadheer baa lagu jiray dadku barqadii markay cadceedu kululaatay dadku in badan waa la isku soo wada gaaray goobaha codbixinta dadku waxay warwar ka qabeen in waqtiga loo qabtay aan laga gaarsiin doonin laakiin kormeerkii rogaal celiska ahaa aanu samaynay 4:00 ilaa 6:00 intii u dhaxaysay goobihii aanu soo marnay goobo dhamaaday iyo goobo dad tira yar u hareen ayaanu wada aragnay runtii goobii ugu culayska badnaa inuu aad uga warwarsanayn marka waxaan aad u amaanayaa runtii shaqaalihii commissionka askartii security-ga ilaalinaysay dadkii runtii nidaamka aad u ilaalinayay qof khaldan hadduu soo dhexgalo intaanay askarigaba isgaarin dadka iska qabanaya runtii marka runtii waxaan odhan karaa waa doorasho bulshada reer Soomaaliland dhinac uga soo wada jeedsatay
gabagabada haddaan ku weydiiyo dabcan idinku maxaad diiwaan gelinaysaan kormeerayaashiinani waxyaabaha ama goob joogayaashaad meelaha u dirteen maxalliga ah maxaad qabanayseen markii goobaha ay joogaan oo kale maxaa eegayseen
horta goob joogaha maxalligii shaqadiisu waxa weeyaan inuu eego sida hawshu u socoto isagu wax saameyna kuma leh habsami u socodka doorashada numberiska kasoo baxayana isagu wax shaqa uu ku leeyahay ma jirto isaga waxa uu kormeerayaa siday doorashadu u dhacday anagu waxaanu barometriskayga ama waxaan wax ku qiyaasaynaa waxa weeyaan doorashadaasi xor iyo xalaal ma tahay taasina waxa runtii meelahaanu ka eegana waxaa ka mid a agabku ma dhan yahay shaqaaluhu ma dhan yihiin muraaqibiintu ma joogaan wax dhibaatii miyay ka dhaceen 12-kii saacadood ee codaynta eriyoyinka weeyaan form baan markaa u qaybinay inkastoo Britoland si detail uga warami doono formkaas ay markaa buuxinayaan halkan xarunta soo saf oo runtii maanta aad nagula sugan tahay waxa aanu ka abuurnay data center iyo server aku soo dhaco dhamaan warbixinaha soo dhani markaa runtii hawsheedu anaga waxa weeyaan warbixin madax banaan weeyaan mahsuulkeeda ugu dambeeya oo ka hadlaysa doorashadaas ee u dhacday
markaa dad ma la xiray waxyeelo soo gaadhay arrimo noocaas ma dhaceen
runtii meelaha qaar waxoogaa waxa laga soo sheegay inay dhibaatooyin yar yar ka dhaceen oo aan aad u farabadnayn laakiin se warbixintan iyadoo detail ah aanu bari runtii dadka kula wadaagi doona
kaasi waxa uu ahaa Mustafa Saad Dambiil gudoomiyaha dalada ururada aan dawliga ahayn ee Soomaaliland ee loo yaqaan SONSAF oo u waramay wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjar VOA kana degistaal qaybii ka hor idaacadeena ayaan gudagalina waxa ay ku soo maqan barnaamijki umuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale intaas waxa ka soo hormaraya qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna Madaxweyne Donald Trump ayaa daqiiqadii ugu dambeysay ka tagay kulanka guud ee 18 wadan ee Bariga Asia. Madaxweyne Trump ayaa u dhaqaaqay dhanka diyaarad u gaar ah Madaxweynaha Mareykanka ee Air Force One si uu uga baxo dalka Philippines waxaana diyaaradii galabnimadii talaadada ay ka soo qaaday garoonka diyaaradaha ee Ninoy Aquino in ka badan 30 daqiiqo ka hor xilligii uu qorsheysnay. Waxaa masraxa looga yeeray xogayaha arrimaha dibadda Rex Tillerson si uu kulanka Trump ugu matalo.
Wasaaradda Cadaaladda Mareykanka ayaa sheegtay in telefishinka RT ee dawladda Ruushku ay leedahay ay laga sii daayo dalkan Mareykanka uu waddankan isaga diiwaangeliyay sidii hay'ad dibadeed oo Mareykanka ka howlgasha. Saraakiil Mareykanka ayaa TV-ga RT siiyay ilaa maalintii Isniintii shalay to inuu isdiiwaangeliyo amaba laga qaado tallaabo sharciga waafaqsan. Tafatiraha guud ee TV-ga Margareta Simon ayaa fariin Twitter-ka ay ku qortay ku sheegtay in ay isdiiwaangeliyeen. Tallaabadan ayaa weeg inay jawaab u tahay xukuumadda Moscow oo todobaadkii hore sheegtay in ay ku qasbi doonto VOA iyo Radio Free Europe oo labaduba uu Kongreeska Mareykanka ku maalgeliyo in ay isdiiwaangeliyaan.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa VOA Washington, waana idaacaddeenni galabnimo. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho waxay sheegeen in gaari uu watay qof isa soo miidaamiyay uu weerar ku qaaday kolonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidamada AMISOM oo marayay halka lagu magacaabo Weydow oo ka tirsan degmada Garasbaaley. Wariyaheenna Axmed Xasan Culaad ayaa warbixintan goor dhow Muqdisho nooga soo diray.
Qarax ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo bixiyay ayaa maanta duhurnimadii lagu qaaday gaadiid ay wateen ciidamada AMISOM oo marayay dowladka magaalada Muqdisho gaar ahaan deegaanka Weydow oo ka tirsan Garasbaaley. Gaadiidkan ay wateen ciidamada AMISOM ayaa ku soo socday magaalada Muqdisho waxayna ka yimaadeen dhinaca Abgooye, waxaana gaariga qaraxa loo adeegsaday lagu dhuftay mid ka mid ah gaadiidka ciidamada AMISOM ay wateen. Gaariga qaraxa fuliyay ayaa ahaa nooca loo yaqaano hada, waxaana la sheegayaa inuu waday mid naftii hore ah oo la sheegay inuu la beegsaday mid ka mid ah kolonyada ciidamada AMISOM. Wararka ayaa sheegaya inuu jiro khasaare soo gaaray ciidamada AMISOM sida idaacadda VOA ay u sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan deegaanka Garasbaaley, balse si rasmi ah looma oga khasaaraha rasmiga ah ee halkaasii ka dhashay. Waxaa kaloo jira dad rayida dhaawacyo soo gaaray halka qaraxu ka dhacay, waxaana dadkaasi la sheegay inay gaariyeen ilaa 4 ruux oo dhaawacyadooda isugu jireen kuwo culus iyo kuwo fudud. Intaba qaraxani lagu qaaday gaadiidka ciidamada AMISOM ayaa waxaa sheegtay xarakada Al-Shabaab, waxayna sheegeen inay khasaare u geysteen ciidamada AMISOM iyo ciidamo kale oo sheegeen oo cadaan ah oo la socday, balse ilaa hadda ma jiraan wax war ah oo ka soo baxay taliska ciidamada AMISOM ee magaalada Muqdisho. Axmed Xasan Culaad, VOA Muqdisho.
Waatay dhegeystayaal, haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa la diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhibaatooyinka colaadaha Soomaaliya ka taagan, gaar ahaan dagaalada u dhexeeya dowladda federaalka, maamul goboleedyada oo markaas isku dhinaca, iyo dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab oo 10 sano in ka badan haatan soconaya. Ayaa dadka Soomaaliyeed waxa ay qabaan fikrado kala duwan oo muujinaya haddiiba laga adkaan waayey Shabaab, iyadoo ay joogaan in ka badan 20,000 oo Afrikaan ah iyo 20,000 oo Soomaaliya. Maxaa diidaya in lala hadlo oo wada hadal lala galo sida dunida meelo badan ka dhacday? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxay kala qayb galaya Maxamed Isaaq Aadan oo gabgab loo yaqaan oo xubin ka ahaa guddigii farsamada ee doorashooyinkii maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ee fadhigiisa ay magaalada Baydhabo, iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isagu ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa gabgab.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Anigu waxaan qabaa in aan la gaarin in Al-Shabaab lala hadlo, sababtoo ah nimankan hadda gabagabo waa hooshooda. Marka waxaan qabaa in aan lala hadlin oo maxaa lahay oo dowladda gacan bir ay ku qabato dhibta ay geysteen. Aan ognahay hadda oo u dambeysay isgooyskii Zoba oo ay ku dhamaadeen dad ku dhawaad 600 qof oo waxyeelada kasoo gaartay, oo aan ognahay dad masaakiin oo wadooyin ku ganacsado, dad yacni aan waxba galabsanin. Tii u dambeysay waa la socotaa hoteelkii Naasaxab Lotu, ayana sidoo kale dad Soomaaliyeed ayaa wax ku gaareen oo ayagana dhibaato loo geystay. Marka nimanka yacni barnaamijka noocaas ay samaynayo oo ummadda sidaa u galaayo, aniga ma qabo in lala hadlo. Waxaan leeyahay nimankaas in si degdeg ah loo afjaro, dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed inay iskaashadaan sida hadda dowladda ay ku baaqday, madaxda dowladda ay ku baaqeen in nimankaan lala dagaalamo dagaal rasmi ah lala galo si loo soo afjaro oo ummadda loo qabto dhibaatadooda.
Maxamed Maxamuud Calasow.
Ustaad Yaasiin, waa mahadsan tahay. Waxaa la yiri rumaan la sheegin maaha inay ratida Ameerka raad qurxoon. Waxa weeye dhiig baa qubanaya, wax badan uu qubanaya. Dowlado badan baa la soo dhisay. Haddii aad mashruuca ay wadaan iyo waxa ay wada hadal ay nimankan aysan ula hadlayn, aad sii fiirisan Ameerika argagixisa ku sheegtay leeyihin. Ameerika waxay ogoshaa inay Taleebaan iyo Alqaacida Afghanistan kula hadasho oo ay qadar u xil saarto oo ay iyagu imaara Islaamiya calankoodii wata ayay maarif ka soo qayb galen Ameerika ay ogolaato. Maxaa diidaya in uu nimankan Soomaali weeye dhiig baa qubanaya, si dhiigga loo joojiyo, nabadna loo helo, si dhaba loola hadlo, oo dadka maaragtay akhyaarta ee maaragtay xalaasha ah ay arintan ka odayayaan ay dhexgalaan. Maxay u diidantaa? Midda labaad, midda uu ka hadlaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu xaldoon ma ahan. Run aan isu sheegno ummadda Soomaaliyeed, runtaa la rabaa, uqsimu billaahi alcadiim, ilaahan ku dhaartee, waxa ay wadaan ma ahan xal. Qofka markaad wada hadlaysaan loogama bilaabo isa soo dhiig, ee waxaa laga bilaabaa aniga iyo adiga aan wada hadalno. Maxaa si kaay ana maxaasiga maxaan isku hayna maxaan si isla ogolna maxaan si isku diidana? Markaas ayaa xalka la gala. Laakiin isa soo dhiib iyo tuuta la gashado xal ummadaan umaha. Waa u jeednaa siday wax u socdaan.
Maya, ima muuqato nimankan niman wada hadal ogol ma ahan ayaga. Boqol jeer baa loo soo jeediyey, dowladdii Sheekh Sharif baa u soo jeedisay, Cabdulaahi Yuusuf baa u soo jeediyey, dowladihii dowladaan ka horeeya wada hadal ku dayay. Nimanka niman Soomaali nabar raba ma ahan, xukun xataa ma rabaan. Hadday xukun baa rabaan, hadii la dhihi lahaa xukun xataa ma rabaan. Nimanka niman oo waddankan inuu biligii sidaan u socdo, yacni aniga waxaan aaminsanahayba fikirka ay ku shaqeeyaan fikir dad Soomaaliyeed maba ahanba, waa fikir kor laga keenay waay, dad kale wato ay waa lagu shaqeystaa, waa baangadii Soomaaliya lagu laaynay waay oo loo adeegsanayo waaye. Daliilkeedana way noo muuqataa, yacni dowladda ma la dagaalamaan, dowladda ma la dagaalamaan, waxay la dagaalamaan ummadda shacabka Soomaaliyeed la dagaalamaan. Dad ganacsada, dad oo joogo wadooyin ku ganacsado ayay maalin walba dhibaato ay u geystaan. Maddan hadda u dhow oo dadka dhan ay ogyihiin muslimnimo miya in dad 600 qof in meel lagu laayo oo aan waxba galabsanayn. Haddii hadda wada hadal lagu dayo oo la yiraahdo wada hadal baa la sameynaya, xitaa ayaga kama go'doba sheekada in yacni meel kale lagu soo la keeno oo dad kale in lala moogeeyo. Marka waa inay cadeeyaan ayaga, dadka ay soo dirsay oo ay u shaqeeyaan oo lala hadli lahaa, waa inay cadeeyaan in ayaga wada hadal ma rabaan.
Calasow, waxaa sida uu gabgab sheegayo, waxaa dhici karta in dadkani ay iskaashi la leeyihiin ummada kale ama dowlado kale. Dowladda federaalku ummada kale xiriir la leedahay oo dowladaha dariska iyo wadamo badan caalamiga xiriir la leedahay. Taa xiriirku dhib ma leh oo cid walba xiriir waa raadsan kartaa, laakiin ma ka go'a wada hadalku sidaad leedahay lala hadlo.
Waxaan ku tusayaa argagixisa la yiri moogta, tusaale aan ku tusayaa. نمان كلي أنبياء لا أقول كتليه أدون كمر عمر كي برتقيس كلا درينا أرجع حسوا يقين نمان كموسمبيك جوجا لا فرليم لا يرا أدون كمر أرجع حسوا يقين شمرين شمرين نمان كلا يرا هو كد مارت نودا العير لان كجير جير أرجع سمر هو يقين ANC نس أو غامدي نيسر المانديلا أرجع حسوا يقين ياسر عرفات أو بيا لو أم حركة فتح أرجع حسوا لو يقين والله ولا هذا ما أنت أرجع حسما حتى نمان كدولة دشيعنا يا سوماليد وحلا جوجا نمان نمان كان كسر قصة إجل جوج أرجع حسني مدوه على قصار maxaa loo diidaa inaan wada dhabal la galo midda labaad umada Soomaalida waxay leedahay dad xalaal ah ugaasiya kamida oo xalaal doona haba iska yaraadaane waxa jira dad culuma markaan ku leeyahay culuma colaadeed ku aanu aqaana jira dawladdu waxa laga rabaa nimankan waa muuqda waxa leey farta xumaata fil qagamaad Soomaalida west been fartiinta waan isnabta aniga waxaan ahay awl dadka aad iyo aad uga soo horjeeday nimanka in la lahaado aan arkayna wax maalin walba dhacay dab waxa ah oo lama biyo kama dibcaana nimankaas waxay rabaan ha ahaadaano inaan sidee yihiin kula haajo lagula haajoodo oo la yiraa wardiigna daadisan dan idinku kuma jira wadankan wadankiini way idinka ba Soomaalatiin muslimbaatiin hala wada hadlo aan sinimaad waa tagabgabo hadii la heli karo sida uu sheegay odayaal dhaqameed iyo culimo wanaagsan iyo dad wax garada haatiina yalla wada hadlo
wallahi wax diiday malahan laakin anigu ma qabo hadii saaxiibkii calaso uu ogyahay dad nimankan war ka maqlo oo dhadhaxada oo wada hadalka oo uu sheegayo la galaayo oo ayaga aniga dem isma lihi batalada adiga ka go'da dadkii kale la laan lahayn inay noo sheegan waaye marka culimada Soomaaliyeed way ka hadashaa mar walba dhibaatada ay geystaan qaraxay aad u dhawaa markii u dambeeyay waa laga hadlay culimo badan baa ka hadashay marka dad badan baa ayaga ka soo tagay oo horeyn oo kamid ay ayaga ugu la mid aha oo aday hadda u dambeeyay roobow wuu sheegay waxay yihiin nimankaas in habdhaqankooda aan diinta Islaamka waafaqsaneen marka saaxiibkii Calaso haduu uu ogyahay rag dhadhaxada oo dadkan la hadlaayo oo ayaga wax ka maqlaa haduu ogyahay oo nadiif ah haday jiraan haduu dan loo sheegaadna waxba lama diiday Soomaaliya waxa la rabaa in xal la gaaro oo colaadaas oo waxaan aan la soo afjaraa la doonaya marka yacni lama diidino laakin yaala la hadlaa waaye qof la leeyahay ugu dambeyn ci Calaso hadii aad hayso farsamo waa maarmaa uu soo dhugay gabgab in la wada hadli karo marka qaabka loo wada hadli karo yaa in kala tabqaanayo waxaan qabaa Yasiin ummadayna inay ummad ahlu qayr laga heli karaan aaminsana oo qayr doona laga ma way tara dadkayno wax maaragta dadka Soomaalida culimo xalaal ah oo fara ku tiris ayaa jirto la heli kara ugaasiya la heli kara oo jiraan oo laga yaa ummadaanu qayr kama suulay dad Soomaaliyeed oo magac lahaa jiro dalkooda iyo dadkooda jecel oo farta xumaata filxiin kaaga maarta ay yihiin wada hadal waa in lala furo dad oo midda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo ka kooban fiidadka iyo ooyo ay rabta aanan ahayno degan oo la yiraahdo tuutana waxba kama ogide nimankan la hadal dadkan aan nooga layni waxaan ku leeyahay dagaal baan qaadaya kuma fooda dhimanays waxaan ku leeyahay amaar $100,000 aan siinaa ninkii wax soo jeed dad baa dhimanay midaas xal maahan waa in run loo sheego madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha leeyahay nimankaas walaal la furo
aad iyo aad ayaan maatay kuwaas waxay ahaayeen maxamed isaaq aadan oo gabgab loo yaqaan oo xubin gudigii farsamada ee doorashooyinkii gobolka koonfur galbeed ee maamulka Soomaaliyeed ee fadhigiisa ay magaalada Baydhabo iyo maxamed maxamed calaso oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada loo waxay joogaan Nairobi qodiga aad intaa ino joogto intaan ma kala wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali karo uu siiyo nabadgelyo
xubinta dooda gaaban iyo Yasin Ciise Wardheer aan intaasii ku dhaafno markana amurihii Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeer.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka iyadoo muddo sanado laga joogo doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka taas oo ku guuleystay Donald Trump oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan ayaa waxa toddobaadkii hore gobolka Mareykanka ka dhacay doorashooyin heer gobol iyo kuwa dowladaha hoose. Natiijooyinkii toddobaadkii hore waxay ahaayeen kuwa aad uga duwan kuwii sanadkii hore iyadoo tartamayaasha xisbiga dimuqraadigu ay guulo waaweyn soo hooyeen. Arrintan ayaa la yaab ku noqotay dadkii doorashada isha ku hayay sida uu sharxay Cabdikhayr Soofe oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Ohio.
Maxaad u raamaysan tahay doorashada waxay keentay isbeddel muuqda oo aanay xogaa kadis ku noqday qoladan jamhuuriga. Mar qura ayaa waxaa dhacday in meelo iyo degaano qoladan jamhuuriga aanay filaynin in laga qaadi doono. si badan looga qaaday oo kaaga darane dad qolooyinka laga tirada badan yahay ama asalkooda qaxooti kasoo jooday noocaas ay ka qaadaan doorasho ay soo galaan marka waagi baa ku baryay dib isu aruuriyaan oo dib u tashtaan oo maxaliyada wixi siyaasadda iyo hadallada madaxweynaha ku hadlay u eegaan ayayna hadda ku mashquulsan yihiin.
فرح محمود محمد و ارمها مرايكن كفا لودا كنا سغن قبل كفرجينيا ايا نتيجه دورشوين كي تدبات كوره كو شيغي دو فان سياسادت
هورتو وا رنتا اي وخا دعه سندير مر مركي مودل جوغبا مرايكن وخا مودا او افريكا كغد وين انا ميلا حدان ديموقراسيغا لا قبسن ان ورول بابا دو فان سياسادت با دعه بيرادن بريغي مركي لا دورتي اوباما ان لبا سنه كدي با ماراي 2008 ايش مركي la doortay 2008 markii la doortay markii ba dad badan oo cadaan ay iska soo taagay dadku waxay raadaan siyaasadiisa kaliya dhaqaale xumo iyo dhibaato ay jirtay laakiin siyaasad kaliya ma aheyn cunsuriyad ba ku dhex jirtay ilaadeen niman la dhigi jiray Tea Party ba soo baxay aad bay isu habeeyeen isu qaban qaadiyeen doorashadii ku xigtay 2010kii waxaan wada xasuusannaa in xisbiga dimuqraadiga ah dhulka lagu masaxay in ay labada guriba gaar ahaan guriga baarlamaanka Mareykanka ay xoog u qaateen ilaa ay haddana dimuqraadigu ay ka soo kaban waayeen.
Gobollada uu dimuqraadigu guulaha muuqda ka keenay waxaa ugu weyn gobolka Virginia oo xilal kala duwan ay tartamayaashii dimuqraadigu ku hanteen.
Horta runtii doorashada aad baan ula socday waxay ahayd doorashada fara saabka maalka kana governorka yiraadaan toogu weyn oo runtii indhaha lagu hayay oo laga warwarsanaa waxay ahayd taas lagu dooranayay fara saabka ama ninka governorka ta ku xigtaana waxay ahay ninkiisa ku xigeenka oo halkan yiraadaan lieutenant governor iyo xaakimka sare ama baa ay yiraadaan attorney general horta saddexda jago ugu waaweyn kuwaas ay ahaayeen waayo hadii uu governorku heli lahaa gudoomiyaha gobolku heli lahaa dimuqraadi haddana labada jago kale ay heli lahaayeen xisbiga jamhuurigu dhibaatay carqalad bay ku ahaan lahaayeen inay wax socodsiiyaan run ahaantii saddexdoodaba dadka siyaasadda oo dorosha Mareykanka aad bay maaha Virginia keliya indha aad ugu hayeen saddexdaba.
Gobolka Virginia oo si gaara isha loogu hayay ayaa gudoomiyaha gobolka waxaa ku guuleystay Ralph Northam oo ah dhakhtar caafimaad. Hadal uu guushiisii kadib jeediyey ayaa u muuqday inuu ugu jawaabayay siyaasadaha kala qaybinta laga dheehdo ee madaxweyne Donald Trump.
Today, Virginians have answered and have spoken. Virginia has told us to end the divisiveness that we will not...
Virginia way jawaabtay wayna hadashay. Virginia waxay noo sheegtay inaan soo afjarno kala qaybinta oo aanan u dulqaadanin naciibka iyo dulmiga, inaan soo afjarno siyaasadaha dalkeena kala geynaya. Waxaan doonayaa inaan idiin sheego in Virginia ay dooratay dhakhtar caafimaad oo daweeya kala qoqobnaanteeda. Waxaan doonayaa inaan idiin sheego inuu dhakhtarkii halkan jooga, ayuu yiri. Gobolka New Jersey ayaa isna gudoomiye gobol u doortay Phil Murphy oo dimuqraadiya. Doorashooyinka golayaasha deegaanka ayaa iyagana xisbiga dimuqraadigu u nasiib wanaagsan ka helay, iyada oo dadyowga laga tirada badan yahay xilal badan ku guuleysteen, sida uu mar kale sharxayo Cabdikhayr Soofe.
Dadka la doortay waxaa ku jira dad aan iyagu weligoodba aan ku tashan inay xafiis u tartamaan, oo markii madaxweynaha Trump la doortay iyo qaabka dhaqanka kala qaybinta iyo ku salaysan ah inay dad badan go'aansadaan inay doortaan. Maxamed, waxaana ku jira dad badan oo muhaajiriin ah oo waddan walba kasoo jooda, dhowr Soomaaliya ku jirtay oo inkastoo deegaano hoose iyo ordeen, waxaa ku jiray nin kasoo jooda gobolka West Africa, waddanka la yiraahdo Liberia, oo loo doortay caasimada gobolka Montana, oo gobolkaas uu yahay gobolka jamhuuriga mar walba u cadaya. Taa kaliya ma aha, mid kala jira oo isagana India kasoo jooga, oo dadkan madaxa duuban ee siikha la yiraahdo gobolka New Jersey, magaaladana Hopkin la yiraahdo, loo doortay kuwa Soomaali oo badan baa ku jira deegaanada hoos ee gobolka Washington oo kale ka soo baxay, kuwa deegaanadan school degmooyin ka soo baxay gobolka Minnesota. Marka waa dhowr darsin oo wada taariikhi ah, taasi waxay muujinaysaa marka dadku haddii inay isabaabuleen marka 2018 waxay u badan tahay inay sii xoogaystaan oo tani ay yidhiila xoog la sii geliso lagaba qaadaba labada aqalba, aqalka hoose iyo aqalka sanadka laga qaado, taasoo ah guuldarada ugu weyn ay ka baqayaan. Hadda
guuldarooyinkaas uu jamhuurigu ka baqayo waxaa ugu soo horreeya doorasho gaar ah oo aqalka sanadka ka mid ah oo dhacaysa 12-ka bisha soo socota ee December. Doorashadan ayaa waxay u dhaxaysaa Doug Jones oo dimuqraadi ah iyo Roy Moore oo jamhuuri ah. Xilkan waxaa baneeyay Jeff Sessions oo xiriilaliyaha guud ee Maraykanka ee maamulka madaxweyne Trump. Cabsida jamhuuriga ah in tartamahooda laga badiyay ayaa waxay ku qotantaa eedo xoog badan oo loo soo jeediyey Roy Moore. Haddaba waa maxay eedahan loo haysto tartamahan jamhuuriga ah?
Waxaa lagu haysto waxaa ugu badan dhaqan xumo, galmo iyo wax la xiriirta ah qof aan qaangaarin uu ku sameeyey doorashadii baana lagu jiraa. Marka waddanka Maraykanka waxyaalaha dembiyada ugu xunxun ama ceebta ugu badan waa in qof aan qaangaarin oo la xoogo oo noocaas oo kale nooc galmo iyo dhaqan xumaa lagula kaco uma dulqaataan inta badan. Marka waa ceebta ugu weyn waaye. Taasaa waxay keenaysaa walaac ah in inkasta oo iyagu ay u badan yihiin taageerayaashooda gobolku aad ugu badan yahay, haddana qof kasta inuu ka qaadi karo oo ay kursigaasi uu halis ku jiro walaacaasaa jira. Walaacaasna waxaa sii xoojinaya isagiiba is adkeynaya oo arrintii inkiraya oo inkasta oo ay muuqato in caddayn lagu hayo. Marka taasaa keentay
haddaba isbeddelkan ku yimid dadka Maraykanka ee laga arkay doorashadii toddobaadkii hore ayaa laga yaabaa inay horseeddo in xisbiga dimuqraadiga uu guulo ka keeno doorashooyinka sanadka soo socda ee 2018, sida uu sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed.
Qaybi waxa weeye dadku waxaa la filayaa inay wax badan ay laga helo xisbiga jamhuuriyadda xagga baarlamaanka, gaar ahaan senatka in laga helo. Waayo senatku waa 100 qof keliya oo haddii 2-3 lagaa helo waxaa lagaa qaadanayaa maaragtay aqlabiyadda, taasay ka baqayaan. Idi waa taas maaragtay oo ah inaan madaxweynaha la jeclayn uusan hadda maaragtay dad badani ay ka xanaaqsan yihiin, iyo talabaad oo ah dhaqanka Maraykanka iska jira markii madaxweyne cusub iyo baarlamaanka oo muddo aqlabiyad ku haysta ay israacaan, dadku waxaad moodaa inay dhinaca kale xisbiga kale u ciiraan. Marka labada arrimood ay sugan ayay u badan tahay in dimuqraadigu xoogu soo noqdo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay xisbiga dimuqraadiga oo guulo waaweyn ka soo hooya doorasho dhacday toddobaadkii hore. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socodsiinayey barnaamijkii Umuuraha Maraykanka. Haatanna Muqdisho, maanta oo kale 14-ka bisha November ee sanad walba waxaa dunida ay u asteysay maalinta ku baraaruga xanuunka kaadimacaanka ama sokorowga. Halku dhega sanadkan 2017 ayaa waxaa ah amabaah laga dhigay xuquuqda ay dumarku u leeyihiin mustaqbal caafimaad qaba, waxaana uu ku soo beegmayaa iyadoo hay-adda caafimaadka adduunku ay sheegtay in 800% haweenka dunida oo tiro ahaan u dhigma 205 million ay la nool yihiin xanuunkan. Meelaha maanta lagu xusay xanuunkan amaba laga xusay waxaa ka mid a magaalada Muqdisho. Wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan halkaa nooga soo diray.
maalinta cudurka sonkorta adduunka oo ku beegan 14-ka November ayaa maanta laga xusay magaalada Muqdisho. Xisbitaalka Aadan Cadde oo ah xisbitaalka ugu badan ee sida gaarka ah loogu daweeyo cudurrada uu macaanku sababo ayaa howlwadeenadiisu maanta ku soo bandhigeen gudaha xisbitaalkaasi bukaano tiradoodu gaarayso 100 xubnood oo la ildaran xanuunka sonkorta, kuwaasoo loo fidiyey baaris iyo daweyn lacag la'aana. Doktor Maxamuud Saayid Maxamuud oo ah dhaqtar ku takhasusay cudurka sonkorta ayaa ugu horreyn ka warbixiyay sida uu u sii kordhayo cudurka macaanka iyo halku dhiga loo asteeyey sanadkan.
maanta waa maalinkii adduunka loo aqoonsaday maalinkii sonkorta,
bisha November 14 keela waa maalinka loo aqoonsaday caalam ahaan isku waafaqay in la xuso cudurka maalintii sokorta marka sanadkan waxaa halku dhig loo qaatay haweenka uurka leh iyo sokorta marka anaga waxaan dhaqan u leenahay isbitaalka Aadan Cabde inuu xuso maalinkan oo maxaalada dadkii ebdariyeeli jiray waligiisba uu u yeero xaaladooda mataqaana laga wareysto iclaamka iyo mataqaana mass media-da loo gudbiyo si mataqaana loo ogaado adduunka dhan mataqaana hawsha aan ku hoolanahayse mar walbaba dadkiina mataqaana aan ugu helno wax daryeel hadda loo helayo oo ka badan maxaa jira cudurkan waxa waaye qarashkiisa badan in adduunka nooga helna rabna mataqaana wax taakulayna markaasaasan maalinkaas aan u weynaynayna caadan oo uga dhigana iyo dhaqanba guud ahaanba waa loo ogyahayba adduunka dhanna waa laga arkay in cudurka uu sii korodhayo sababba sanad ka dambeeya ay nambarkii sii badanayaan marka waxaa jira dad cusub iyo waxaa jira dadkii horan daryeelayna labadaba insha allah waa soo bandhigaynaa maxaa jiraada waxaana cad inuu cudurkan si joogto ah usoo kordhayo asbaabta in la baaray u baahan tahay WHO-da way u aqoonsatay ilaa 2030 in yacni intii ay ahayd uusan dabal noqonayaan ay sii laban laabmayaan
cudurka sankorta ayaa haddii aan lala tacaalin waxyeelo baan u geysta aragga qofka uu asiibo sida uu tilmaamayo Dr. Maxamed Cabdullaahi Kooshiin oo ah dhaqtarka indhaha ee isbitaalka Aadan Cabde
dabcan sida ogtihiin indhuhu waxay ka mid yihiin waxyaabaha sankortu ay saameyn karto gaar ahaan aragga ay saameyn karto qaabka u saameysana waxa ugu muhiimsan waxa waaye yacni qofka hadduu sokor qabo isla markaana sokortiisa u kontroolin muddo maaragtay 15 sano ama 15 sano u horeysa ee noloshiisa uu sokorta u xakameynin isla markaanaas uusan u ogolaanin sokortaasi inay noloshii caadi normalki ay ku soo laabato oo ama daawooyinkii uu dhakhtarku u qoray uu si fiican u qaadanin ama talooyinkii caafimaadka ee uu ka mid ahaa exercise uu qofku u sameeynin ama talooyinka kale ee ku saabsanaa maaragtay in wax ka bedel hab nololeedkiisa uusan yacni ku dadaalin taas waxay keeni kartaa qofka markay qaybta dambe ee shabakada ee aragga inay maaragtay sokorta ay saameyso laana qaybta shabakada dambe awoodeeda waa mid aad u yar isla markaana ma xamili karto sokorta faraha badan ee sabaynaysa ee dhiigga kadibna waxay keenaysaa marka qaybtaas in xididdadii ay weynaadaan kadib ay qarxaan ugu dambeyna qofka qaybtaas dambe ee dhiigga ay aragga uu yaraado ugu dambeyna qaybta dambe dhiigga uu ku furmo qofkan taas waxay keeni kartaa marka inuu usoo dhaco waxa loo yaqaano indha la'aanta ama uu kusoo biiro dadka indha la'aanta adduunka
dhinaca kale beelle cadow oo ah haweeney xaamilo ah isla markaana muddo 14 sano ah la noolay cudurka sankorta ayaa si kooban uga hadashay waqtiga uu cudurku haleelay iyo sida uu ula saanqaaday jiritaanka nolosheeda
waxaan u dhacay muddo ilaa adiga 15 sano 14 sano meelahaas ay sokorta haysaa alxamdulillah waa iska fiicanahay waxaan la xiriiraa dhakhtarka caafimaadkeeda alxamdulillah sokorta waxay ku xirantaa waxa uu kontroolka iyo adiga sida ula dhaqanto alxamdulillah waa iska fiicanahay hadda iska caafimaad qabaa inta aan sokorta qabay ilmo alxamdulillah 3 xubin waan ku dhalay labo gabar waa laygu soo qalay inta kalena caadi aan ugu dhalay iyo 3 xubin waa kala dhicisa alxamdulillah waa iska fiicanahay hadda wallahi hadda alxamdulillah waxba gooniyo hadda aan dareemo ma jirto oo isla kacaala daawadeedan isticmaala alxamdulillah sida aan markaas ula dhaqmo inuu la kacaysaa
sanad waliba maanta oo kale ayaa dunida laga xusaa maalinta cudurka macaanka adduunka waxaana howlwadanada caafimaadka ee ka qayb galay xuska maanta ay isla meel dhigeen in marka isbarbardhig lagu sameeyo ragga iyo dumarka uu baaxad ahaan cudurku ku badan yahay dumarka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington warbixintaasi ayaana ugu dambeysay guud ahaan idaacaddeenna galabnimo intaan caawo mar kale hawada ku kulmi doonno waa jacfar kukaay iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idin leh galab wanaagsan ilaa iyo caawo